Dis so lekker om saam met jou te kuier vanoggend hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ek hoop jou dag is heerlik so ver, dat jy al lekker 'n warm koppie koffie in het en dat jy sommer reg is vir die dag en dat die Here jou sal seën met 'n wonderlike waarwording in jou lewe vandag. Vanoggend via Zoom is my gas, Heikie Berg, hallo, gaan dit met jou?
Hallo Bertha, is lekker om weer op Radio Kansel te wees, altyd 'n voorreg saam met jou. Ons het al 'n paar keer gesels, die ander keer was maar net in studio, vandag lyk my alles gebeur maar oor Zoom.
Dit is 'n bietjie makliker en dit maak my gaste vir my 'n bietjie meer toegankliker. So op die ou en
Ja, absoluut.
Op die ou en sê ek dankie vir COVID daarvoor, nê? Want dit het ons geforseer om in nog 'n era in te gaan.
Ja, natuurlik. Ek bedoel dinge het regtig die laaste 15 jaar of 20 jaar eintlik. Die dinge drasties regtig begin verander. Ek dink COVID het dit net meer jy weet. Ja, absoluut. En mense is geforseer om te verander en dis mos nou maar hoe die lewe gaan. Jy weet, mens kan nie groei sonder om te verander nie en Zoom het baie dinge, jy weet, moontlik gemaak vir baie mense. So dis exciting.
Ons wil vandag 'n bietjie gesels, Heikie, oor ADHD. Maar eers wil ek dan net vir die luisteraars wat nou nie weet wie Heikie Berg is nie, vra onder watter klip het jy weggekruip? Heikie is ons geliefde akteur, skrywer van 2 boeke, My Storie van Hoop en my reis met ADHD, of is dit nie? My?
Ja, ADHD, die onsigbare oorlog, ja. Ja, my stryd met ADHD.
My stryd met ADHD, dat is hy. En dit is 'n skrywer van 2 boeke, maar nie te min ook bekend as Dr. Konrad Bester van Binnelanders. So as jy gewonder het met wie praat Bertha nou weer vanoggend, dit is met wie ek gesels. Maar verder is dit 'n wonderlike man van God en 'n man van Geraldine.
Ja, noem toch net asseblief my mooi vroukie, ja.
Hoe gaan dit met mooiste liefste Geraldine?
Nee, wonderlik. Ag man, dit is regtig, dit is so seën. Ons is dit gaan goed man Bertha, jy weet. Hulle sê mos 'n goeie vrou kom van die Here af, absoluut. En hy stuur vir jou 'n helper. Laat ek vir jou sê nê, kyk ek is allergies vir admin, soos baie mense. Ek is absoluut allergies daarvoor en dit is nou tax season en ons moes ons vooruitbetaalde tax goed reg gekry het en dit is gewoonlik 'n maand of 2 maande in my lewe wat ek angsaanvalle kry want my admin skills is so swak. Jy weet en jy moet al hierdie goed bymekaar kry en jy moet alles konsolideer en Geraldine het hom maar net die sy het daai skill, kyk sy het my so gehelp. Laat ek vir jou sê Bertha, as dit nie vir haar was nie, so maar dit gaan goed. Sy's gesond, ons is gesond. Ons is baie geseënd gedurende COVID. Sy het 'n knieoperasie, 2 knieoperasies gehad nou die dag. Hulle moes haar knie geskraap het. Dis so snaaks, jy weet, haar vorige spesialis wou al 4 jaar terug vir haar 2 knievervangings gegee het. En toe is ons na Dr. Piet Botha toe wat om 'n tweede opinie te kry en toe sê hy nee, glad nie, jy weet, ons kan dit nog vir omtrent 10 jaar, 15 jaar uit. Jy weet, sy's nou eers 31. Jy wil nie op 31 haar knie vervang nie. Baie, maar dis juis as gevolg van haar baie, sy's 'n besige bytjie, maar dis juis as gevolg van al haar oefeninge en sy het 'n motorfiets ongeluk gehad toe sy baie jonger was en dit het die een knie baie seer gemaak. Maar dit is so interessant om te sien, die een spesialist sê sny al 4 jaar gelede, die volgende spesialist sê nie, jy kan nog ten minste 15 jaar gaan sonder een. Maar in elk geval sy die knie laat regmaak, sy was bietjie bedlegerig vir so 'n dag of 2 toe sy weer aan die gang en Dr. Bester kon haar mooi dokter, jy weet, 'n roompie smeer en 'n
het jou bederf.
Ja. So so ag nee, dit gaan baie goed met ons man, regtig. So.
Dit is wonderlik om dit te hoor. Ek het nou die dag het ek so ek dink is 'n Instagram reel of 'n TikTok of 'n ding gesien wat jy gesê het, hierdie is die beste deel van my dag. En dan kom jy by die huis en dan sit eers dat jy dit dien en dan is daai 2 hondjies aan julle wat se opspring.
Ja, maar weet jy wat het met daai video gebeur? So baie mense, ek kom in die huis in en as dit nou Geraldine en dan skielik die honde. So mense sê vir my, so wat was die beste deel van die dag? Die honde. Want ek eindig by die honde. Ek sê vir sy, nee, het jy nie gesien hoe my vrou my omhels nie? En alles so Ja man, ag dit is lekker man. Dit is jy weet ons het mos soos alle mense maar ons uitdagings. Jy weet almal het hulle challenges. Ons het baie mense na aan ons verloor met COVID. Ek het juis gister het ek 'n vriend verloor aan COVID. Dis toe ek en jy gepraat het was ek juis nou voor hierdie opname of voordat ons nou saamgekom het hier so was ek by van ons vriende gewees wat jy weet mutual vriende was met hom en hy was 'n jong man, hy was 33 jaar oud, het vinnig siek geraak, letterlik negatief getoets, negatief en toe sy oorlede. En dit is so hartseer want jy weet sy sy polisse was hy het een polis het hy vir 2 maande gelaps wat hy nie betaal het nie. En sy capital legacy polisie het hy ook, dis 'n klein bedrag het hy vir 2 maande gelaps, net 2 maande. En wat beteken sy ding is nie in orde nie. So dis so sad, so ek wil regtig mense wat vandag hierso luister, jy weet, maak seker jou dinge is in plek, maak seker die goeder is betaal, maak seker alles is in orde. Want dit daar's nou groot hartseer wat nou wag. Vir hom en die familie, hulle het nou net 'n kind aangeneem, daar's 2 ander kindertjies. So jy weet, dis so unfair, maar jy weet, dis daai ding van jy weet as jy dink jy's fair teenoor die lewe en jy verwag die lewe moet fair wees teenoor jou. Ja. As dit so goed soos jy wat sê, jy weet, die leeu moenie my eet nie omdat ek eet nie die leeu nie. So daar's sekere feite oor die lewe wat terrible goed is. Facts wat jy weet, die lewe is 'n gebroke plek, die wêreld is 'n gebroke plek. Daar's soveel slegte goed wat gebeur, but God, you should never confuse the acts of God with the facts of life and God will always, you know, redeem the facts of life with his acts of goodness.
En hy sal jou help.
Ja, absoluut.
Deur dit. Ek het nou daag gedink gehoor wat hulle sê, by die ou sê it is weet dit is I laat jou I vat jou deur die doodsvallei. Dit is Psalm 23.
Ja.
Jy though I walk through the valley of death. Beteken nie
ja.
Jy bly nie daar nie. You are walking through ja. It. Dan is hy by jou en hy is met jou.
Ja. Dit is amper soos daai toneel uit Narnia wat C.S. Lewis geskryf het en Narnia is mos maar daar's so een toneel waar die dogtertjie so in die woud loop en sy sien nie die leeu nie, glad nie, maar sy hoor net sy teenwoordigheid. Sy weet nie waar sy gaan nie, maar sy weet hy's daar. Jy weet en dis daai teenwoordigheid amper wat sy so tussen die woud deur voel wat sy dan volg. En jy weet 80% van ons lewens is ons veronderstel om eintlik om in die wildernis te lewe want dit is nou maar waar die druk en die vuur en die pressure is en so om jy weet om ons karakter te bou. Dit is nie lekker nie, maar dit is dis wat die Here soms wil hê.
Is net so. Haikie, jy ons het laas keer dit of heel aan die begin het ons gepraat oor jou reis met addiction en dwelmverslawing en al daai en hoe jy daardeur uitgekom het en daardeur triomfantelik deur gebeweeg het. Maar ons gaan vandag 'n bietjie praat oor ADHD. En jou persoonlike reis daarmee, jou stryd daarmee, 'n bietjie deel. En deel daarvan het uitgemaak ook is die manier hoe ADHD behandel word. En ek dink ons moet 'n bietjie daarin kyk oor weet hoe eerstens hoe weet ek my kind ek of iemand naby aan my het ADHD? Is dit iemand wat van die mure af bons? Is dit altyd die tekens dat iemand ADHD het is 'n attention deficit disorder? Is dit daai deel of is dit hyperactivity of is daar meer daaraan betrokke as dit?
Man, daar's Bertha, dit is so omslaggewende ding om oor te praat regtig. Jy weet elke ou het sy pad wat hy stap en die boek wat ek geskryf het was eerstens my pad wat ek gestap het. En dit wat vir my gewerk het en onthou wat vir my werk werk dalk nie vir die volgende ou nie. Ek dink daar's twee goeters hier. Ek dink daar is ADHD is versekerde ding wat wat verskriklik sy kop uitgesteek het die laaste paar jare en dit is as gevolg van klomp faktore. Jy weet jy kan nie sê 'n kind het ADHD as gevolg van net een of twee goed nie. Jy weet die hele wêreld het verander. Moderniteit het so vinnig om jou ontplof. Jy weet jy het social media, jy het soveel distractions. Ons leef eintlik in 'n ADHD gemeenskap. Alles om jou letterlik is all over the place. So net bloot die manier hoe kinders en groot mense vandag inligting prosesseer is op 'n heeltemal 'n ander manier as 20 jaar gelede. En dan speel daar klomp goed, jy weet genetika speel 'n rol, jy weet die eet speel 'n rol. Jy het sekere mense is absoluut meer gewired om jy weet stimulus te ontvang op 'n manier wat ander mense dit nie ervaar nie. So daar's 'n Gabor Maté het 'n wonderlike boek geskryf oor ADHD, it's called Scattered. Gabor Maté, hy's 'n wêreldbefaamde kenner op hierdie goed en hy gaan baie 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 diep in hierin. Daar's altyd geestelike aspekte, daar's altyd fisiese aspekte, biologiese aspekte, fisiologiese aspekte, al daardie. Ek is nie 'n dokter of 'n psigiater of enige soets nie. Ek weet net hoe ek ongelooflik gesukkel het en my boek gaan juis oor omdat ek my lewe lank nog suffer van die siekte van verslawing. Addiction. So ek was nog my hele lewe lank verslaaf aan alles gewees. As dit gebeur en dit is maar net hoe ek weet nie hoekom ek so was nie. Ek weet nie hoekom ek my hele lewe lank so obsessief was en so ekstreem was met alles nie. Jy kry een kind in die huis wat absoluut gebalanseerd is en jy weet alles so half hier die middelpaadjies op en jy dan en dan het jy daai kind wat absoluut ekstreem is. So ongelukkig het ek baie slegte besluite gemaak en ek het vir jare lank het ek jy weet was ek en in uit rehabilitasiesentrums uit vir dwelms en wat dit natuurlik veroorsaak het is dat die blote feit dat ek so 'n groot amfetamien addict geraak het kan ek praat net van myself is Ritalin Concerta vir my baie sleg omdat dit is methylphenidate en methylphenidate is amper soos metamfetamien dis eintlik maar dis maar soos tik jy weet dis nie regtig tik nie dit is nie tik nie ek wil dit net mooi vir die luisteraars sê daar is absoluut waarde in medikasie ek het dit in my boek ook gesê jy weet toe my boek uitgekom het toe die een van die koerante 'n artikel uitgebring wat sê Hytjie Berg is teen Ritalin of hy's verslaaf aan Ritalin of hy blameer Ritalin ek kan nie eens onthou wat dit is nie en dit het so 'n herrie veroorsaak oor my boek. Natuurlik was dit goeie publisiteit en almal het die boek gaan koop.
Ja,
jy weet.
Maar dit is ook buite konteks getrek.
Ja, heeltemal buite konteks en ek onthou, jy weet, Johan van Lille op RSG het uitgevaar en dit was 'n verskriklike storie, jy weet, maar ek dink nie hy het ooit die boek gelees nie. Ek dink nie hierdie mense het ooit die boek gelees nie, want nêrens in die boek sê ek is teen medikasie nie. Ek het wel omdat ek deur hierdie prosesse wat ek het in Weskoppies opgeëindig het omdat ek die medikasie misbruik het. Daar's baie mense wat dit nooit gaan misbruik nie. Ek het dit misbruik. So ek het die boek geskryf op die oog van 'n ou wat uit 'n verslawende agtergrond kom. Wat doen so ou as hy nou gediagnoseer is met al hierdie mental illnesses? Want ek is nie net met ADHD gediagnoseer oor die jare nie. Jene, ek is met alles gediagnoseer. En op 'n handvol medikasie gesit vir jare. Jene, bokse vol medikasie. Ek dink jy kan nog onthou al die jare terug. Ek het so 'n bokse gedra van
handevol pille.
Handevol antipsychotics en mood stabilizers en antidepressante en alles en goed so. So wat doen 'n ou soos ek? En so die boek is blootgeskryf uit my perspektief uit. Dis glad nie met 'n agenda geskryf nie. Dit is ek sê in die boek, ek dink daar's verskriklike waarde aan Ritalin Concerta en al daai goed, maar en enige psigiater sal met my saamstem en enige sielkundige sal met my saamstem is dat dit is nie die enigste oplossing waarop jy moet fokus nie. Dis altyd 'n holistiese benadering. Maar wat gebeur in ons land is mense gaan op hierdie medikasie of ouers sit die kinders op die medikasie. Ja, dit beheer die simptome en hy doen 'n bietjie beter, maar dit los nie die probleme op nie. Mens moet dieper gaan. Jy moet kyk na die sosiale konteks van die kind. Jy moet kyk na ouerskap, jy moet kyk na dissipline, jy moet kyk na die eet, slaap, jy weet geloof. Jy moet kyk na trauma. Daar's allerlei dinge wat jy moet kyk en dan eventually jy weet ek is nie vandag meer op medikasie nie. Prys Here, ek's medikasievry. Medikasie is 'n wonderlike ding, dit het my lewe gered. Ek is nie teen die mediese wêreld nie. Glad. Maar ek moes geleer het oor die jare hoe cope ek hiermee. Dis nie dat dit weggaan nie. Jy leer net om beter te deel met dit. Maar ek bedoel soos
jy weet ek dan plek te sit, om sisteme in plek te
sit. Ja, toe ek het vir jou gesê ek het toe ons nog gepraat het, ek my teks gevat het. Eergister het ek deurgery Pretoria toe met Geraldine met my taxval veronderstel om in die kar te wees ons in Pretoria aankom toe kyk ek terug toe sien ek wel ek het die val by die huis vergeet. Dit gebeur met my op 'n daaglikse basis, Bertha. Dit is nag. Die goed wat ek partykeer deur gaan. Dis net genade as ek iets onthou, want dan is ek daar, dan is ek hier, dan is ek oral. Jy weet, so ek jy sukkel nog steeds daarmee, maar ek het geleer om daarmee te cope. Daar's So dis die een ding. Daar is verseker 'n diagnose wat gemaak kan word vir ADHD. Absoluut. Ek is nie die kenner nie. Daar's baie kenners aan buitekant, so ek stel voor jy vat jou kind vir 'n assessment, okay?
Wanneer sal ek my kind vat though, Heikie? Wanneer as Jy weet jy wil dan jy wil
dan Okay, hulle gaan so vir jou sê, jou kind, jy sal weet, jou baie onderwysers, ek het onderwysers verskriklik jammer, want jy weet, jy kan nie die dissipline toepas wat met ons toegepas is nie. Kyk, ek is geslaan, dis al. Jy is hard geslaan. Vandag kan onderwysers dit nie regtig doen nie en vandag is daar baie ouers en ek verstaan dit ook. Daar's twee kante van die storie. Jy weet die in ons dae waar die onderwyser iets gesê dan as jy geslaan by die skool as jy huis toe gevat as jy weer geslaan omdat die onderwyser jou
ja.
Jy gesê jy was so. Vandag is dit eintlik omgedraai gewees. Dit is swaar omgedraai. Ouers ek sien baie ouers wat regtig teen onderwysers gaan en kyk jy weet daar's 'n ouer kan dit ook seker doen, jy weet as daar meriete is obviously. Maar wat vandag gebeur is dat die onderwysers kan baie maklik sien wanneer 'n kind nie in die hoofstroom jy weet skool inpas nie.
Ja.
Dit is hy kan funksioneer, hy sukkel om te funksioneer. So 'n onderwyser mag nie 'n kind sê hierdie kind moet op Ritalin gaan nie. Hulle mag dit nie sê nie. Dis eintlik krimineel. Jy weet 'n onderwyser het nie die reg om dit te doen nie. Sy kan wel sê luister jy jou kind moet getoets word vir ADD, ADHD, oppositional defiance disorder of whatever it is, miskien het die kind angs, miskien het die kind sensoriese probleme, miskien het die kind ander leerprobleme, maar die onderwyser moet vir die ouers sê hierdie kind moet getoets word. Nou natuurlik, dan kry jy ook ouers wat sê maar die onderwyser is mal. Ek het dit ook al gehoor. Ouers wat totaal in denial is. Maar dit gaan eendag van 'n tyd gaan hulle agterkom die kind pas nie in nie en hy floreer nie soos wat hy moet nie. Sy punt is nie wat dit moet nie en jy gaan baie vinnig agterkom iets is nie lekker nie en dan moet jy die kind gaan laat toets. En daar's baie hulp daar buitekant. So
maar ek moet sê dat ek voel dat dit kinders vinnig gediagnoseer word. Dat hulle vinnig dat mense sal sê, "Ooh, daai enetjie is bietjie besig, vat hom dokter toe" en dan kom die diagnose deur. ADD.
Absoluut. So baie van my boek skryf ek daaroor is dat daar word te vinnig diagnoses ook gemaak. En dit gebeur verskriklik baie. Die hoeveelheid Ritalin konserte wat vandag voorgeskryf word is dit is massaal. Ek het al die feite in die boek, jy weet, ek skryf ook waar jy weet Ritalin konserte vandaan kom. Ek gaan baie diep daarin en hoekom daar so baie misdiagnoses gemaak word. Daar's klomp redes daarvoor. Natuurlik daar's jy weet die geldwolf is ook maar altyd daar agter. Daar is dis 'n maklike oplossing net om vir iemand te gee. Mense ken nie altyd al die feite nie. Jy weet byvoorbeeld nie alle dokters besef dat die medikasie kan so sleg wees nie en ek verstaan dit ook want 'n dokter is nie opgelei in addiction.
Ja.
Hoor jy wat ek sê? Daar's byvoorbeeld dis net so goed 'n dokter is nie opgelei in nutrition nie. 'n Dokter ek dink spandeer onder korreksie. Ek's nie heeltemal seker nie en asseblief as 'n dokter nou luister, jy weet, so laat weet maar asseblief of ek reg is, maar ek dink 3 tot 6 maande op universiteit op nutrition. So hulle ek dink nie enige dokter daar buitekant en ek wil in die goedheid van mense glo. Ek dink ons is almal op dieselfde pad om kinders te help. Ek dink nie daar's een ou daar buitekant wat aspris 'n misdiagnose maak nie. Maar ek dink dat dit word baie keer uit onkundigheid gemaak want dit is so maklik net om 'n pil te gee. En as jy kyk vandag ons
oorweldiging, ek weet nie die ma kom aan, die hare staan so, die oogies vra asseblief help en
ja. Ja, natuurlik en onthou net daar's ouers vandag probeer die beste ouers wees wat hulle kan.
Absoluut.
Maar tyd is nie meer so, jy weet, tyd is net, mense het nie meer die tyd daar buite kan nie. Ouers het 2-3 verskillende werke, gaan uit in die oggende 6:00, jy weet, kom terug in die aande, hoe laat kinders word gelos by die nannies, want daar is net geen ander manier vandag om die pot aan die kook te hou nie. Daar's baie families so en die ouers, ek weet, dan het jy hierdie klein antigrissie wat in die huis van ons hardloop en almal mal maak en eventueel wil hierdie vrou net vrede vir haar siel hê. Okay, en die medikasie doen dit. Regtig, die medikasie.
Jy weet wat het ons ouers gedoen?
Nee, ek weet.
Kyk, ons skalpel gegee en ons het geslaap.
Jene tog, my ma het my mond met seep uitgewas. Sy het dit letterlik gedoen. Sy het 'n bok seep gevat. Jy weet daai jaar ek was jou mond met seep. Sy het regtig 'n koeksalat seep gevat en my mond uitgespoel.
Ja.
Maar vandag obviously die tye het verander so.
En jy wil die regte ding doen. Ja. Maar ek dink ek het jy het met Kobus gepraat ook so net so eergister of gister so en daar was in 2015 was daar 'n opname gewees wat gesê het dat 60% van Ritalin voorskrifte is of is wag gee maar gee jy die feit want ek het nou net gehoor.
Ja, so daar was 'n opname gemaak deur ek kan nou nie onthou nie die mediese dis op jy kan dit eintlik gaan soos op Google daai dokument is nog steeds dis nog steeds daar en ek het nogals research gaan doen so in dit was in 2015 of 2016 wat hulle agterkom het dat 60% ja dit was omtrent 60% van nie ek kan nie regtig mooi die syfers nou onthou nie was voorskrifte wat gegee was wat nie sou gebruik geword het vir die behandeling van ADHD. Die, jy weet, Ritalin en Concerta is a drug, jy weet, jy kan Ritalin fijn kap en jy kan dit in jou neus optrek, jy weet, jy kan, want dit is a, wat mense moet onthou is dat amfetamine of methamphetamine is die basiese boustene van tik, en Ritalin is 'n ding met die naam van methylphenidate, en dit het letterlik een verskillende afstammelinkie by, so jy weet, as jy gaan kyk hoe hy op 'n wetenskaplike manier uitgeteken word, hy het dieselfde effek regtig op jou, jy weet, as wat methamphetamine het, maar net glad nie so erg nie. So enige iemand wat Ritalin of Concerta vat, enige iemand, of jy nou ADHD het of nie, sal voel dat enige boring task word iewers skielik exciting, jy kan deurdruk, jy kan fokus, jy weet, op universiteit word dit verskriklik abuse. Op universiteit gaan die studente aan gekoop hulle manne konserte en so wat dit help hulle om te studeer en tot ure lank wakker te hou of wakker te bly. Maar wat hulle nie besef nie is it's still a drug that they use it. Maar weer eens soos pynpille ook. Pynpille word gebruik vir pyn. Baie mense gebruik pynpille vir pyn. Baie verskriklik baie mense gebruik dit want dit is 'n opium gebaseerde middel en dan word hulle verslaaf daaraan. Jy weet so kan dit eintlik maar met enige middel gebeur. Ek dink dat die mense is reg, genuine reg ingelig oor wat dit is regtig wat jy jou kind gee en moet dit die eerste opsie wees. Dis al wat my punt in my boek is moet medikasie die eerste opsie wees. Het jy al gekyk na 'n ander leerstelsel, na 'n ander skoolstelsel? Het jy al gekyk na jy weet goed soos jou kind se dieet, sy slaap, jy weet ander middele. Ek sê nie jy moet sê die medisonale wêreld moet jy nie vat nie. Glad nie. Ek bedoel dokters en psigiaters het my lewe gered. Jy weet, die medikasie wat ek op was, as dit nie vir dit was nie, het my lewe gered. Van my goeie pelle is psigiaters en jy weet, ouens wat diep in mental illness in spesialiseer.
Ja.
So ek sê net, dit kan ek het al te veel mense ontmoet wat op sakke vol pille gesit is te vinnig, te gou. En dan kom daai siklus natuurlik, want onthou die neuwe effekte van Ritalin, daar's baie neuwe effekte. Die kinders eet nie, dit veroorsaak angs. Ag, daar's klomp, daar's 'n hele groep van hulle en baie keer gaan die kind nou op 'n kalmeermiddel of hulle gaan op 'n slaapmiddel of hulle gaan op 'n ligte hoeveelheid van kom ons sê nou maar iets soos 'n seroquel of dopaquel. Dit is nou 'n antipsychotic middel maar in baie 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 klein mate is dit iets wat jou gedagtes stil maak in die aand en vir jou goed kan laat slaap en so maar dan eventueel dan gaan jy op hierdie jy val in hierdie trap van die een medikasie op die volgende.
Maar dit is iets wat ook fyn dopgehou moet word. Dit is jy weet jy moet die hoeveelheid wat jy vat moet aangepas word. Die weet dit
hoe werk? Ja, nee, absoluut, maar nou moet jy onthou vir 'n
maandeliks
recovering addict, né? Nee? Vir 'n recovering addict, soos iemand soos ek.
Ja.
Ek kan nie eers 'n klein bietjie vat nie, want 'n recovering addict kan geen mood altering substances beheer nie, glad nie. Jy weet, ek het al 9 keer teruggeklim in die ring met Mike Tyson, en dan dink ek die keer gaan ek hom pap slaan, en elke keer het ek gedink, ek gaan net 'n bier drink. Ek is okay, ek skoon van die alles, maar ek gaan net 'n bier drink. En alkohol is 'n drug, dis 'n mood altering substance vir iemand wat ly aan die siekte van verslawing. So al het jy, en jy weet nie, hier is die groot ding, is dat selfs al het jou kind nog nooit dwelms gevat nie, is dat geen persoon kan in die frontal cortex van die brein gaan kyk hoe lyk jou reward system, wat die dopamiene afskei wanneer jy chemikalie inkry. Jy weet jy voel goed hormone en so. Niemand weet hoe daai ding operate nie, want elke persoon se reward system werk ook maar 'n bietjie anders. So jy weet ek vat nou byvoorbeeld my eie broer. Hy's 'n ongelooflike slim ou, hy's 'n CFA, jy weet, hy's dit gaan reg, maar daai ou is hy's nog erger as ek. Nou, hy het dit nooit eens geweet nie. Jy weet so daar's baie mense wat ek in Narcotics Anonymous, jy weet, ek is nog al die jare in Narcotics Anonymous wat jy daar sit en dan praat hy en dan vertel hy sy lewensstorie en dan sê hy, weet jy wat, ek het gesit en ek is na 'n psigiater toe, sy het gesê ek's ADHD, toe begin ek hierdie goed te vat, toe begin dit so great te voel, toe begin ek een elke 4 uur te vat, toe een elke 3 uur, toe elke 2 uur, toe ek weer sien, toe ek op 4-5 bottels 'n dag. En so het ek opgeëindig op rehab. So die my boek wat ek geskryf het is letterlik om al twee om die voordele en die nadele van dit te wys. En dan op die einde van die dag moet jy as 'n gesin saam gaan sit en sê luister hierso, ons moet in wysheid optree. Iemand moenie vir jou sê jy moet net bid nie. Verstaan jy wat ek sê? Dat net gebed is die antwoord nie. Iemand moenie vir jou sê dat net 'n pil is die antwoord nie. Iemand moenie vir jou sê net 'n goeie dieet is die antwoord nie. Of net jy weet 'n goeie skool. Daar is nie net een antwoord nie. Dis 'n kombinasie van al daai goed en elke familie moet saam besluit en saam bid en saam jy weet besluit oor hoe om hierdie kind hanteer. Ek kan vir jou sê wat is een verskriklike groot ding wat ouers wat ek voel ouers moet doen. Is ouers, dit is die ouers se verantwoordelikheid dat as daai kind by die huis aankom om lewe oor daai kind te spreek sodat daai kind hy het geen idee wat sy stemme, jy weet, die ouer het nie idee wat daai kind gehoor het of wat hy ervaar het op skool en wat hy begin oor homself te glo as 'n klein seentjie nie, want jy weet net soos jy weet die luisteraars van jou kanaal is ons is kinders van die Here. Ja. En ons weet ons het drie stemme elkeen. Jy het jou eie stem, jy het die Here se stem en jy het Satan se stem. Maar jou eie stem is the most powerful of all three of those voices because you have the ability to agree with either the voice of the enemy or either the voice of God. As jy 'n kind is, kan jy nie discern tussen dit nie. Ja. And if you start believing things like I'm not good enough, I'm not worthy, I don't belong, this klein saaitjies wat jy vind al op 'n jong ouderdom in jou plant, begin jy hierso jou identiteitskrisis is, jy weet, dis wat die wêreld, dis hoe die wêreld jou korrup maak, die vyand. En as jy by die huis aankom en jy spreek nie lewe oor daai kind en hy gaan dit ook nie vir jou kan verduidelik nie. Hy gaan dit ook nie vir jou kan ervaar nie. But your job is to speak life and truth en maar om sy identiteit vas te maak, want as hy hoe meer hy sy identiteit kan vasmaak in die Here van 'n jong ouderdom af.
Ek weet ek probeer dit regtig met my kinders doen en hulle weet beslis dat ek lief is vir hulle ten spyte van enigiets. Weet ek staan by hulle en agter hulle, my en Karel. Ons altyd staan agter hulle en by hulle. Maak nie saak wat nie. Ons wil hulle met liefde groot maak. So hulle weet hulle is lief vir hulle, maar wanneer hulle hierdie tienerstadium bereik, is dit nogal moeilik om jou kind by te staan sonder dat hulle geïrriteerd raak met jou.
Dit is verskriklik moeilik want jou kind
want hulle weet
nie nou, die rede.
Hulle weet nie, hulle weet nou mos hulle
ja,
weet
mos nou. Daar's mos nou 'n fase van die daar's 'n
die wêreld explore en hulle begin sien wat aangaan in die wêreld en ek het 'n baie goeie ding gehoor nou die dag wat gesê het is jy moenie nou moet jy nie kom en probeer om jou kind se probleme te reg te maak nie want wat die boodskap wat hulle hoor is ek's nie slim genoeg of oulik genoeg of with it genoeg om my eie probleme op te los nie. So jy moet dan begin om 'n klankbord te word vir jou kind sodat as jou kind begin verduidelik van probleme of uitdagings kom ons sê eerder uitdagings wat hulle in die oor staar, situasies, vriende, maatjies en so aan, dan moet jy daar wees om te kan hoor wat gebeur en te sê luister, ek staan agter jou, as jy raad nodig het, ek is hier vir jou. Weet ek sou as ek sou in hierdie situasie dit probeer het, maar it's up to you. Want dit is jou
wat ek vir jou sê ek sou 'n baie moeilik. Kyk ek het nog nie eens kinders nie. Jy weet en hier praat ek oor jy weet ek praat maar oor die ervaring wat ek het deur met soveel mense wat ek 'n pad nou maar stap. Jy weet. Maar ek sou die swakste counselor gewees het in die wêreld want Want ek is iemand die wat John Maxwell sê dieselfde. Hy sê hy is 'n terrible counselor. Want as iemand na my toe kom met 'n probleem, dan sê ek vir hom, "Okay, dis wat ons gaan doen. Gaan van hier tot daar tot daar. Werk 'n action plan. Hy doen hierdie en you'll be over your problems and there we go. Mm. Daar gaan ons." En dis baie keer nie wat jy vir 'n kind kan sê nie. Jy weet jy dis soos jy sê, jy gaan moet sit en luister en partykeer gaan jou kind nie wil hê jy moet die probleem vir hom oplos nie. Geraldine sê nou die dag vir my, "Haitjie, ek wil net vir iets sê. Ek het nie jou advies nodig nie. Ek het nie raad nodig nie." Ek het niks gesê goed nie, ek wil net iets met jou deel. So please, don't tell me how to fix this. Jy weet, ja, ek wil net met jou...
Ek het letterlik, my dochterkie het een dag vir my, Brionei, die jongste, sy het vir my gesê, mama, ek wil vir jou iets sê, maar ek dink nie, ek moet nie. Ek nie.
Ja.
Ek sê, van, hoekom nie my kind, jy kan rarig ons nou enig iets vir my deel. Onthou, ek is altyd lief vir jou, bla bla bla. Sy sê, mama, want dan gaan mama weer sê, en sy sit haar hand so op my skouer, en sy sê, dan gaan mama weer sê, ach my liefie kind, dis moes hy so erg nie.
Ja.
En dit is die ding, is wanneer ons dink iets is nie so erg nie, ons is, dis nie 'n groot probleem nie, dan deur dit te sê, want jy probeer vir hulle te sê, ach nee man, dis maar net 'n skraapie op jou knie, dis okay, moet nie worry nie. Maar in hulle lewe is dit die huge ding. So you have to...
Absoluut.
Jy moet erkenning gee daaraan. Vooral wanneer hulle ja. Nou op hierdie ouderdom kom. So jy moet sê, ek is regtig jammer dat jy so voel. Ek is regtig jammer dat dit met jou gebeur het en dat dit jou so laat voel. Waarmee kan ek help? Hoe kan ek vir jou help om beter te voel hieroor?
Kijk, ek gaan baie raad by jou kom kry, Bertha.
Ja, dit is soos Geraldine ook nou sê, dis die ding van, ek wil nie hê jy moet my fix nie, ek wil nie hê jy moet hierdie, ek wil net hê jy moet hoor wat ek sê, en verstaan dat ja. Ek op die oomblik ongelukkig is, of pyn het, of pyn ervaar, jy hoef dit nie te fix nie, rarig, hoor het en sê, ach, shy my baby, ek is jammer dat jy hier deurgaan. Jy weet, en so begin hulle, besef maar, jy as ouer luister. Jy as ouer hoor. Jy weet, as hulle vir jou sê, mama, ek is so bekom, want ek dink niemand hou van jou. Natuurlik hou almal van jou. Jy is 'n amazing kind. Jo, my kind, dit kan nie lekker wees om so te voel nie.
Ja, ek dink dit is, ek dink dit is so belangrik, nou ja, ek het hierdie droom eendag, dat as my, as ons dogtertjie kom, wanneer sy kom,
wanneer,
ek glo die gees, die Here het klaar die geesie aan mekaar gesit, hy wag net om dit in die liggaampie in te kry, okay, maar ek weet dit gaan 'n dogtertjie wees, en ek het hierdie, ek ry vandag bijvoorbeeld in my kar, en ek imagine dat sy langs my sit, die hele tyd, en ek praat met haar, en ek gaan te kere, en ek vat haar skool toe, tussen haakies, en ek praat met my imaginary dogtertjie, nee, en ek het hierdie behoefte, om eendag rarig, wanneer sy een jong volwassene word, om haar wêreld te verstaan, jy weet, want ek dink, dis baie maklik vir 'n ouer. Dis baie maklik vir ons om te sê, jy weet, gaan speel met dolossies. Jy weet, hoekom moet jy voor die TV sit heeldag? Jy weet, as ons met dolossies gespeel het. Verstaan jy wat ek sê? So, dit is ek dink is so belangrik om hulle wêreld te verstaan. Die wêreld vandag van tieners is TikTok, Instagram, Facebook. Dit is 'n wêreld wat ek nie eens meer ken nie. Jy weet, ek is nou 43 en ek dink ek het al voor 500,000 kinders in my lewe gaan praat met hoërskole en toere en wat ek uitgenooi is om met hulle te kom praat oor verskeie goed. Want op die oomblik, ons is van ek en Geraldine en vooral ek het 'n groot liefde vir leierskap en vir entrepreneurskap en vir, jy weet, hoe om goals te bereik en have a vision and achieve your dream en al die tipe goed so. Maar ek gaan ook nie meer regtig skole toe nie, want ek het letterlik daai generasie, ek het dit, wat is die woord, ontgroei. Ek is te ver verwyder van waar hulle is op die oomblik. Met social media bullying en al daai tipe goed. En ek praat veral in my boek oor die invloed wat social media en jy weet TV, wel, veral social media, en omdat ons in hierdie digital age lewe, die impak wat dit op 'n kind se brein het. So die net daai deel van 'n kind se brein wat heeldag so op sy foon is en so, gaan veroorsaak dat die kind 'n tipe van 'n verslawing ontwikkel op sy likes en op sy hoeveelheid followers en op sy, want elke keer wat 'n kind 'n nuwe like by kry of 'n nuwe follower kry of hulle sien hierdie videoetjie is deur 500,000 mense gebeu, skei jou brein 'n bietjie dopamien af because you suddenly feel good about yourself and then you want the next hit and the next hit and it becomes like an addiction. En as jy hulle gaan, as jy Simon Sinek se boeke, Simon Sinek op die oomblik is die wêreld, hy het 'n boek geskryf genoem van It Starts With Why. Hy is op die oomblik die wêreld se most requested TED speaker in die wêreld. En hy het verskriklike research daaroor gedoen oor die verslawing wat gebeur, jy weet, op social media. Ek bedoel in Korea en in Japan en daai plekke word social media as 'n addiction gesien, as 'n siekte. Daar's klinieke waar jy na toe gaan, jy alles word weggevat, jy word gedetox van social media af en jy word gediagnoseer met 'n diagnose en dit het net so groot impak op 'n kinders se konsentrasie, kinders se jy weet die stilstand van kinders en die groot ding, kom ons praat net gou oor fokus. Jy weet ADHD gaan baie keer oor 'n kind wat nie kan fokus nie. Nou jy kry verskillende mate van ADHD. Jy weet soos jy gesê, dis nie noodwendig 'n kind wat rondbounce teen die mure nie. Dis 'n kind wat net letterlik nie kan aandag gee nie en hy's afleibaar en hy's verskriklik distracted en goed en die ding is vandag ons dink nie daaraan om ons kinders te leer hoe om te fokus nie. Daar word net van jou verwag in die skoolstelsel jy moet fokus en jy moet deur 'n klas kom. But you've got to learn how to teach children. How do you focus today? En die probleem vandag met hoofstroomskole is dat die skoolstelsel het in die laaste 100 jaar nog regtig verander. Maar jy sit vandag met kinders en met moderniteit wat eksponensieel vinnig vooruitgaan en jy verwag daai kind moet in 'n hoofstroomskool net iewerskielik inpas, die manier hoe ons in hoofstroomskole ingepas het. So en ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat oor die manier hoe skoolstelsels besig is om te verander om voorsiening te maak vir hierdie kinders. Daar's wonderlike skoolstelsels daar buitekant vandag wat voorsiening maak om hierdie kinders, jy weet, om seker te maak dat hierdie kinders kan floreer as hy nie in 'n hoofstroomskool inpas nie.
Ek dink dis belangrik om weet kundiges se hulp in te kry en dan ook net om kundigheid te kry oor wat in jou kind se lewe aangaan. Soos jy nou sê, daai hele ding van die sosiale media wêreld. Vind maar uit wat is die sosiale media behalwe vir Facebook. Is Instagram is 'n groot ene en TikTok is ek dink
is massief.
TikTok is huge. En dis belangrik dat jy gesprekke het met jou kind oor daardie involvement, oor die oor hoe dit werk en oor weet hoekom mense goeders like en hoekom hulle nie goeders like nie.
Maar ek wil net gou vir jou 'n bietjie net gou vir jou 'n voorbeeld gee, Bertha. Jy weet die in Suid-Afrika. Die ouetjie in Suid-Afrika, ek dink hy's 19 jaar oud vandag. Ek dink wat die grootste TikTok following het, né? Ek dink as ek praat onder korreksie, maar ek het hierdie syfers gehoor by iemand wat regtig 'n betroubare bron is. Ek dink hy verdien R30,000 uit een post uit.
Ja, dis
R30,000.
Ja.
So jy moet weet daai ou as hy 3 keer 'n dag post, is dit R90,000 wat hy in 'n dag maak. So om gou vir jou voor 'n scenario te skets. Ek het so 2.5 jaar terug toe bel 'n dame my van Sekunda en sy sê vir my, luister Rykie, asseblief praat net met my seun want hy maak my mal. Hy's TikTok mal en hy's van die duiwel besete en alles is goed en ek kan nie meer met hom huishoud, né? Nou ek kom nie almal uit nie, ek kan nie met elke ouer se kind praat nie. Dis net onmoontlik vir my, jy weet. Maar in 'n geval, ek het dit in my hart gevoel, kom ons chat net maar met die ouetjie en ek het nog gepraat en luister en alwaar hy met my kom praat is TikTok. Okay, want hy is so mal daaroor. En terwyl ek met hom gepraat het, ek ook maar half agtergekom die manier hoe hy praat, dalk is hy nie die skerpste potloodjie in die pakkie nie. Jy weet, ek het dit so half miskien het ek bietjie geoordeel of so, maar nou luister ek nou hoe hy praat en hy sê vir my, "Kyk, ek moet na sy video's gaan kyk." Okay? En asseblief kan ek nie sy video share nie, nee, want dit sal vir hom baie beteken. Maar nou ja, maar nou probeer ek eers met hom te praat oor wat is sy hart, jy weet, wat is die issues in die huis, jy weet, het hy vrese, wat gaan aan en ek probeer 'n vertrouensverhouding met hom bou sodat hy bietjie kan oopmaak met my en jy weet, toe jy nou ook begin agterkom dat die ouers in die huis is toe nou ook nou nie regtig so functional soos wat jy dink dit is nie. Dis baie maklik vir 'n ouer om vir my te sê, "Hietjie, my kind is 'n cat addict," en as ek met die ouer begin praat, kom ek agter, "Jene tog, maar ek kan verstaan hoekom jou dogter 'n cat addict is." Jy weet, omdat julle jy weet Dit gaan rof in hierdie huis, jy weet. Maar in elk geval, so ek gaan kyk toe na sy video's en laat ek vir jou sê, Bertha, dit was die vertraagste video's onder die son. Ek sê dit nou vir jou. Ek het hierdie goed gekyk en gedink, "Oh my flippin' word," nê? Ek kan nie eens dink dat sy pelle dit gelike het nie. Nou dit was 2 en 'n half jaar terug. Omtrent 6 maande terug, toe bel hy my. Toe sê hy vir my, "Hey, ek wil gou jy moet gaan kyk na my TikTok account." Toe staan sy TikTok account op honderde duisende mense en hy verdien meer geld vandag uit sy TikTok rekening uit as sy ouers.
Wow.
Nou, jy weet jy sit met hierdie scenario waar hoe stry jy nou met so 'n kind om te sê maar hierdie gaan nie jou lewe word nie. Ja. Jy weet jy ons van buitekant af kyk daarna en dink maar hierdie kind gaan seker nooit universiteit toe gaan nie. Hy gaan seker nooit iets gaan swat nie. Hy sit die hele dag voor sy foon. Maar jy weet dit is 'n wêreld wat ons nie verstaan nie. Daar's 'n wêreld daar buitekant wat kinders that's what they do and that's the future and that's what they believe in. En dis wat hulle gaan doen en hulle maak soveel gehad, maar dan is daar net so weer soveel honderde duisende van hulle wat nooit daar gaan uitkom nie. En hulle en hulle is gemors wat aan hulle koppe inkom.
Perspektief te sit. Ja, ek meen daar is baie gemors op TikTok, maar ek moet vir jou sê daar is baie interessante goeders ook op TikTok. geskiedkundige goeders. Nee, hykie, regtig, jy moet net aan die regte kant
van
TikTok kom. Maar anyway, so dit daar gelaat, dit is gou so 'n bietjie gesels. Ek wil gesels oor die oor die skoolstelsels en hoe kan 'n mens as ouer as jy voel ek goed my kind pas nie in 'n hoofstroomskool in nie. Dit werk nie die onderwysers, daar's te veel kinders in die klas. Weet hoe kan 'n mens 'n goeie skool vind om jou kind wat gediagnoseer is met ADHD of met ADD of ja, net iemand jou kind wat net weg verdwyn tussen die massas in 'n hoofstroomskool.
Ja, so dit was altyd moeilik. Dit is nog steeds eintlik 'n nee, dit is 'n baie uitdagende ding, maar ek is bly ons praat hier oor. So ek het nog altyd 'n groot droom op my hart gehad om 'n sentrum of 'n skool of 'n of ander leerstelsel op die been te bring wat regtig kan kyker vir hierdie kinders, maar hulle nie te hanteer asof hulle losers is nie. Want onthou net, hierdie kinders kom uit hoërskole uit.
Ja,
hierdie kinders kom uit hoërskole uit en hulle is gelabel. Hulle is op medikasie, hulle pas nie in nie. Hulle is 'n nuisance. Hulle word tussen hulle vriende gesien as kinders wat nie inpas nie. So like most of them really come out of school with that feeling of I don't belong. Jy weet, en dit is die nommer 1 wapen wat die vyand gebruik vir jou om te voel dat jy you don't belong because we actually do. We belong in God's kingdom. Maar dit is 'n verskriklike gevaarlike plek vir 'n kind om in te wees. So daar was vir baie jare lank was daar nie regtig, jy weet, hoe kyk jy na hierdie kinders? So ek het nog altyd hierdie droom gehad om so ding te begin en so klompie weke terug toe te 'n dame met die naam van Leanda Otto. Sy's 'n educational psychologist het my gekontak. Eintlik haar general manager het my gekontak. Hy het my boek gelees. So sê hytjie, ek volg jou al vir hoe lank? Ek het al die boeke gelees. Jy weet, ek het ek sien wat jy doen op social media en waar jy 'n impak maak en goeders en so. Ek wil hê jy moet gou ons kom sien as iets wat ons met jou wil deel. En ek en Geraldine, toe vat ek met Geraldine saam, ek sê, Geraldine, jy moet saamkom, jy is die ligtoring hierso, jy is wysheid, jy gee die discernment, jy weet, ek het nie die kapasiteit om nog goed betrokke te raak nie, ek het dit bloot net nie, maar kom ons gaan hoor wat hierdie mense te sê het, want dit is my hart. Jy weet, kinders, want ek was so kind gewees, ek sien graad 2 gesê, ek gaan tronk toe gaan, sonder 5, wil geen hoërskool my vat nie, because I was their child, so ek gaan kry hulle toe by Mall of Africa, en jy sal nie glo nie, hierdie mense het nou hulle tweede skool oopgemaak. Die een skool is in Alberton, hulle noem hulle self Creative Kids, met 'n Z, Creative Kids. Hulle een campus is in Alberton, en hulle het nou pas 'n nuwe campus oopgemaak in Pretoria, in Constantia Park. En wat hulle doen is dat hulle, dis 'n skoolsisteem wat van graad 0 tot graad 7, met ander woorde laerskoolkinders, dit kyker vir laerskoolkinders, maar dit kyker spesifiek vir daai kind wat ly aan disleksia, disgrafia, jy weet, leerprobleme, learning barriers, ADHD, angs, die kind wat nie inpas nie, die kind wat suffer van oppositional defiance disorder, maar die verskil hierso is dat dis 'n skool, dis remedierende onderwys, dis 'n privaat skooltjie, net 16 kinders in 'n klas, okay, it's incredible, maar hulle gee die full CAPS curriculum. Nou dit is ongelooflik. Jy kry nie 'n skool regtig baie min. En vir skool sal nie regtig vir jou
Ja,
sê of jy die full caps doen of nie die
is min, hulle gee minder. Ja.
Ja, hulle doen nie die full caps curriculum nie. Nou wat hulle wil ook nie vir jou sê nie. So en hierdie ouens doen die full caps curriculum. En jy moet sien hoe gee hulle klas vir hierdie kinders. Die kindertjies kom in, jy weet as ek op 'n balkon gesit het terwyl ek en juffrou Hesse se klas gesit het in graad 2 om klas te kry, sou dit vir my magic gewees het. Hulle gebruik sensory teaching, jy weet wat hulle met al jou senses werk, jy weet jou feel, touch, sense, smell. Die onderwysers is opgeleid. Dit is en is beautiful. Maar die amazing ding is die prys. Want jy weet gewoonlik dink jy, jy weet daar is ek het amper van my stoel afgeval toe ek sien wat sekere van die laerskole privaat skole in Johannesburg vra. Daar's 'n privaat skool, 'n laerskool hier om die draai van my wat R12000 'n maand vra. En hulle kry nie eens afslag vir die tweede kind nie. Ek kon dit nie glo nie. En hierdie is nie eers 'n derde daarvan nie. Jy weet as jy kyk na wat is 'n jy weet dit is verskriklik billik vir wat jy vir jou kind kan gee. Maar in elk geval, ek het hierdie mense toe ontmoet en dit was so amazing. Ek stap daar weg saam met Geraldine en sy sê, "Jy sien Natjie, of course you had the dream, maar dis nie te sê jy sou soos gepionier het nie. Hier's mense met 'n hele span terapeute en neuros ek weet nie wat alles anders en psigiaters en sielkundiges en therapists en so wat jy weet die skool in Alberton vat tot hoog autistiese kinders ook highly autistic children en hulle en hoe hulle en dit is net liefde en liefde en liefde en lewe en lig en alles en dit is incredible. So ek stap daar weg en ek kry sulke hoendervleis en ek sê baba ja this is just something I want to get involved in. I want to help these guys. Ek wil deel wees van daarin van hierdie storie en ek het so 'n verhouding met hulle begin aanknoop en begin help hier en daar en ek was juis vandag was ek by die ene in dis in Pretoria Oos was ek by daai kampusie en dit sê vir my gewys hoe lyk dit daar en alles en die oop dag vir hierdie enetjie in Pretoria is die 2 Oktober nê nee? Dit is van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag dis by 593 Mendelssohn Street in Constantia. Ek sal dit vir jou stuur. Jy kan dit seker op jou Facebook sit, né?
Ja.
So dis maar gaan dit na creativekids.org.za, kids met 'n Z, creativekids.org.za. Nou kyk jy na die Pretoria Oos kampus. So die oop dag is daar. Ek gaan ook daarsoos wees en ek gaan vir my boeke verkoop. En ek wil graag die ouers se gesigte sien. Ek wil sien as ouers daar inkom om te sien maar hoe hierdie mense daai deel van die samelewing hanteer om hierdie kinders gereed te maak sodat hulle eendag na 'n jy weet dat die kanse hulle dit baie kan verbeter dat hierdie kind eendag in 'n hoofstroom skool, 'n hoërskool kan
inkom.
Dat jy ek op social media bietjie hieroor gepraat het. Julle sal sien as julle gaan na my public page toe, Hytjieberg public page, julle kan my op Instagram follow ook. Ek post baie daaroor. So as julle my daar wil volg, kom kyk, baie van die inligting gaan daar wees. Saterdag 2 Oktober. Die hoeveelheid mense wat net sê Hytjie, wanneer maak julle so skool en nou, ek is nie deel van die hoor my nou mooi, dis nie my besigheid nie, glad nie. Maar ek hulle mense dink dis my besigheid, dis glad nie. Dis Leanda Otto hulle, dis Ryan van Stok. Ja, so hulle I mean they do this. Hulle is die kenners. Ek is nie die kenner nie, maar hulle die hoeveelheid nood daar buitekant. Hytjie, wanneer maak julle skool in Kimberley oop? Nelspruit, Bloemfontein. Ag Vader tog, kom tog net Kaap toe. So die nood is so groot en as al kan jy nie R4000 'n maand bekostig nie. Jy moet moenie nie kom om te kom sien wat ons doen nie of wat hierdie skool doen nie.
Dit is ook weet hy het wat jy sê is dit moet jou inspireer om as ouer op 'n ander manier te dink van hoe gaan ek my kind help om optimaal te funksioneer. Met ander woorde soos jy nou gesê het, jy weet as ek nou op 'n balkon sit en terwyl ek klas gehad het, ek sou nie daarvan gehou het nie, maar vir jou sou dit nou lekker gewees het en dit sou vir jou meer gehelp het om te kan konsentreer. Dis is my een dogter hou van om haar werk te leer terwyl sy dit hardop vir haarself sê in haar kamer daarso. My ander dogter hou van om op 'n trampolien te spring terwyl sy leer. Dit help haar om te konsentreer op die werk.
En ek wil gou hier so, ek wil gou vir jou sê Bertha nê.
Ons moet kreatief raak met hoe ons met ons kinders.
Absoluut, jy weet maar jy weet ek praat vandag met 'n vriend van my, hy's 'n ouditeur en hy sê vir my van 'n pel wat hy het wat 'n klein seentjie het en die seentjie is in die laerskool en die pel van hom is in totale denial oor die seentjie se gedrag. Die onderwyser sê die seentjie moet inpas of ag, hy moet jy weet hy moet geassesseer word, hy moet na spraakterapie toe gaan, hy moet jy weet kognitiewe gedragsterapie kry, hy moet, daar's allerlei goed en die ouers sê nie daar's niks fout met my kind nie. So aan die een kant, jy weet, moet 'n ouer ook begin en hier is die ding, ek verstaan hoekom ouers so dink. Ouers dink of mense dink of kom ons sê society dink dat as jy suffer van ADHD of jy word gediagnoseer met iets dat dit is 'n death sentence. Let me tell you, it is absolutely not. Jy het soveel superpowers as 'n kind wat kom ons gee hom die label ADHD. En dit is eintlik 'n baie mitiese ding ADHD, want nog niemand, as jy mooi diep gaan kyk, gaan jy sien dat baie lande kwalifiseer ADHD as verskillende goed en daar's klop mense wat sê maar luister die, jy weet, is dit eintlik 'n regte diagnose? Nou ek praat daaroor ook in my boek. Jy weet, hoe ver, wat is die parameters hiervoor en al daai, want psigiatrie is eintlik maar dit's 'n baie moeilike en ingewikkelde wetenskap. Maar 'n kind wat ek het nou die dag 'n TED Talk geluister van 'n man wat praat oor die konsep van being a multipotentialite. Het jy ooit daarvan gehoor? 'n Multipotentialite en ek dink wat dat ek gebeur hierna luister. Ja, jy weet dit is okay, dit is nou net linguisties. Jy weet dis nou 'n naam wat 'n term wat gegee word vir 'n persoon wat net nie op een ding regtig kan fokus nie. Want onthou nou net ons hele lewe lank word op ons gesê wat gaan jy eendag word? Wat moet jy word? Jy moet kies en as 'n kind dink jy, "Ag, jy gaan 'n polisieman word of jy gaan 'n brandweerman word of jy gaan spys toe gaan." En dit is lekker om 'n kind om so te droom, maar groot jy word, daai droom verander in angs. Want jy moet begin dink, watse vakke moet ek kies? Wat moet ek gaan swat? Ek moet hierdie een ding word en jy weet die skoolstelsel leer jy om in 'n job in te gaan en jy moet nou op hierdie een ding fokus and that's what you kind of have to do. En baie mense sê jy het hierdie een roeping, jy het hierdie een calling, become great at one thing. Dis eintlik wat society jou leer. Maar wat van die mense soos ek? Ek is nie gewire om net op een ding te fokus nie. Ek kan nie. Ek raak so vinnig bored. Ek het soveel belange. Wat moet jy doen met al jou ander belangstellings en passies? En dit het twee goed gedoen. Dit het verskriklike angs by my veroorsaak van twee goed. Eers is ek gedink daar's iets fout met my. Jy weet my lewe lank deur, daar's iets fout met my. Tweedens het ek gedink, am I ever going to be great at a few things? Want ek doen so baie dinge. My vingers is in soveel verskillende paas. So it created a lot of anxiety for me. En toe kom hulle uit met hierdie konsep van being a multipotentialite. Dat jy kan floreer in soveel verskillende dinge. En dis presies waarna toe die wêreld beweeg. Jy kan nie meer vandag net op een ding fokus nie. Jy moet op 3, 4, 5 goed verskillende goed fokus. ADHD kinders of wat die kom ons sê die simptome het van wat hulle sê ADHD is, is ongelooflike entrepreneurs. Hulle is verskriklik kreatief. Hulle kan floreer wanneer hulle die goed kry waarna hulle belang stel. Jy weet om jy weet hulle kan eintlik super fokus hê op 'n ding wat hulle regtig regtig belangstel. Hulle is hoogs intelligente kinders. Jy weet, dis net hulle is miskien verkeerd geplaas. Die rede hoekom Lianda Creative Kids begin het is omdat sy het gesien kinders kom na haar toe, sy's 'n educational psychologist. Ja. Kom sy agter maar hierdie kind het 'n verskriklike hoë IQ, maar hy word geklassifiseer as 'n dom kind want hy floreer nie, maar dis net omdat hy verkeerd geplaas is. Toe kom sy agter maar kinders word verkeerd in die verkeerde setups gesit. So die feit dat jou kind dalk sukkel daar beteken nie dis 'n rooi lig vir jou om te worry oor jou kind se toekoms nie. Jou kind is 'n dis die mense wat verskriklik vinnig leierskap kan jy weet kan identifiseer. They very adaptable want hulle leer van 'n jong ouderdom how to adapt. En vandag is dit die grootste leierskapskill wat mense moet hê is adaptability. If you can't adapt, then you are in trouble vandag. So wanneer dit kom by korporatiewe werk, entrepreneurskap, jy weet, klein besighede en so. If you can adapt, en dis wat ADHD kinders leer. So don't look at the label. Don't get stuck. Jy weet oor die feit dat jou kind jy weet gediagnoseer is en hy's dalk op medikasie of so iets. Only a season.
Baie keer die geval dat mense weet begin om 'n label daarop te sit en dit te sê okay, maar en negatiewe konnektasies aan dit te plaas. Wat beteken jou kind tel op daarop en jou kind begin dan soos jy net nou gesê het, jy spreek nie lewe oor hom nie. Jy spreek dan dood oor hulle lewe uit, weet oor hulle nie dood nie, weet haatspraak eintlik. Teen want jy laat hulle begin glo dat hulle nie goed genoeg is nie, dat hulle nooit
iets fout krijg, met hulle, ja.
Dat daar iets fout is met hulle. En dit is net 'n sin dit om uit te vind hoe werk hierdie ene, want daar is nie 'n koekie cutter nie. Daar is nie koekie cutter. Okay, jy het nou ADHD. Daar gat jy. hier's vir jou, dit is wat jy gaan doen nie. Soos jy weet, soos jy net gesê het, dis wat tjof tjof. Nee, jy moet mooi, jy moet begin uitfigure hoe werk 'n kind en soos ek net al kan in die begin gesê het, weet dit is nie noodwendig jou hiperaktiewe kinders wat ADHD het nie. Dit kan iemand wees wat so oorweldig is met alles dat hulle heeltemal net terugtrek en so half net wegraak en taakies aanpak en nooit regtig klaar maak daarmee nie. Maar stil op hulle eie een kant, dit is ook 'n rede om uit te vind, okay, kom ons help, kom ons kyk hoe gaan ons jou help om jou power, om jou krag te vind, om jou superpowers te vind.
Ja, dit is soos jy weet, dit is baie interessant. Ek weet al baie minie van, maar ek het al baie opgelees en ek loop baie nou pad met die mense wat wel, jy weet, kenners is op hierdie gebied en ek eer elke psigiater en elke sielkundige en elke persoon op buitekant wat in sy veld die beste probeer doen, want ons moet dit net onthou. Jy weet, daar's nie 'n maliciousness behind somebody that tries and diagnoses your child with something. Daar is nie, dit is die persoon probeer die beste te doen wat hy kan. En daar's soveel goed om in ag te neem, maar wat so incredible is, ek het byvoorbeeld nie geweet, vir baie lank het ek nie geweet dat jy kry mense wat beter visual learners is as audio learners. Of mense wat deur kleur leer en ander mense leer deur, jy weet, ja, ek was maar gelabel die dom een tussen my en my broer en my sussie, want ek was maar average en alles, jy weet. Maar ek het net nie verstaan hoe jy weet, wat is die manier wat effektief is vir my om te leer nie. Vir my byvoorbeeld audio learning is terrible. Ek sal 95% van goed vergeet wat ek moet hoor. Visual learning vir my is bietjie beter, maar ek leer die beste as ek teach. So as ek iets oor en oor en oor, jy weet, gaan en ek teach dit, dis wanneer ek weer verskriklik goed leer. So, en so moet jy uitvind met jou kind, en dis wat Creative Kids so incredible maak. They work with, jy weet, sensory learning, so hulle figure uit precies hierdie kind, wat trigger hom, wat, hoe leer hy die beste, soos jy sê, so dat die kind, jy weet, die beste kan optimaal kan functioneer. So, it's incredible, jy weet.
Ja,
man, so, asseblief, jy weet, ons is 'n Pretoria, wel, ons is gestationeer in Pretoria, jy weet, Radio Kansel, en as daar Pretoriaanse luisteraars is, kom kyk vir ons die 2 Oktober, maak 'n nota in jou dagboek, en kom kyk net daar, kom loop deur die skooltjie, kom sê vir my hallo, kom koop 'n boek, en kom kyk, wat is dit, jy weet, en selfs as jy weet van 'n ouer of 'n ma of 'n pa wat regtig sukkel met sy kind, jy weet, laat hulle, weet jy, die persoon wat die Blue Book geskryf het, die AA Blue Book, dit is die, hulle noem dit die Blue Book, dit is die Alcoholics Anonymous, jy kan maar sê, dis die Bybel vir die Alcoholics Anonymous, ouens, nê?
Ek het nou gedink nou, aan AA, by die karre en so, en ek het maar excuse.
Nee, okay, ja. So Alcoholics Anonymous, Alcoholics Anonymous kom uit Alcoholics Anonymous uit, okay?
Ja.
Hulle gebruik die selfe 12-stap program. Nou die persoon wat, nou Dr. Bob en Bill Wilson, hulle was die twee ouens wat eintlik AA begin het, hulle was die pioniers van AA, en hulle het die 12-stappe, het hulle, jy weet, was hulle geïnspireer gewees deur die Bybel om die 12-stappe in plek te sit. En Bill Wilson het 'n incredible story, dit, jy weet, elke recovering alcoholic het 'n blue book. Jy weet, elke recovering addict ook het 'n blue book. En wat hulle die 12 stappe verduidelik en die, jy weet, klomp goed, en in daai boek het Bill Wilson 'n quote. En hy sê daarso, there's one thing in life, one principle, one element that shall jail and keep a man in everlasting ignorance. That thing, principle or element is called contempt prior to investigation. Met ander woorde, jy gaan altyd in onkunde bly as jy nie gaan, jy weet, gaan research doen nie, as jy nie gaan en gaan ondersoek instel nie. So jy gaan nie weet wat is beter vir jou kind as jy nie gaan sien dat daar is iets beter nie, because you don't know what you don't know. You just don't know that you don't know. So dit help nie, jy weet, die Here sê, don't lean on your own understanding. Jy weet, gaan uit en gaan.
Maar daar's ook 'n deel van dit wat vir my wat by dit aansluit, dat dit wat belangrik is die gemeenskap en dan ook,
baie.
Jy weet, die feit dat jy besef, okay, ek is nie alleen nie, want ek dink wat gebeur is, is omdat daar 'n label opgeplaas word, wil jy as ouer nie sê vir mense, luister, my kind is gediagnoseer met dit en dit en dit nie, want, so nou wat gebeur daar, is jy kom dan nie in verbinding met iemand anders wat sê, o, my kind is ook, of, weet, hier is resources, hier is vir jou inligting wat jy kan,
ja.
So die inligting van die gemeenskap word nie gedeel nie, en ja. Dit is wat ons moet wegbreek van, om eerstens om 'n label te maak wat dat dit negatief is. Jy het net die positiefste goeders gesê, dit is rarig, kreatief, leierskap eienskappe, die moontlikheid om te kan fokus op soveel career paths, of dinge wat vir jou interesseer, go-getter, doener, dit is wat mens moet koppel aan as mens dan 'n label op dit wil sit. Dit is
en weet wat, ek wil net vir die families daar buite kan sê, dit is so, jy weet, klomp ouers sê, jy weet, want hulle wil dit so af onder die mat indruk, want dit is maar, jy weet, hulle is embarrassed daaroor. Ek wil net vir jou sê, that all families with more than one member is dysfunctional. Jy weet, daar is nie, jy weet, jy kyk so na families, en jy denk, ach, vader, toch, jy weet, because we all broken, all of us are broken. We all have a certain measure of mental illness. Die woord sê, your brain and your heart is a deceitful thing. You struggle, you suffer, jy weet, as jy, ons allemaal tot op 'n mate is mentally not well, because everything is broken. The world is broken, the weather is broken, the economy is broken, you know, my body is broken, marriages are broken, but we're broken people, and that's why we've got the Lord. So, wanneer mense daai ding net kan laat gaan, en besef dat we all have our battles. Dit is nie snaaks vandag om te weet, daar's 'n kind wat suffer van mental illness, of daar's 'n persoon in die huis wat 'n alkoholist is, of daar's iemand wat ly aan 'n eetversteuring, of jy weet, die ene, I mean, jy die common familie wat altyd drink en gesuip is, en jy die skatryk familie, deel van jou familie wat jy altyd, I mean, elke familie het al daai elemente. So, when we accept our brokenness, then we understand that is what God builds his kingdom on. He doesn't build his kingdom on your own righteousness nie. Hy bou dit op jou gebrokenheid.
Ja, jy kan en jy kan 'n gemeenskap skep en iemand wat jou kan help op die pad vorentoe. So dit is ek meen dink verder as net die skool. Dink dat die skool is 'n voergrond, 'n voetgrond of 'n bounce area vir nog mense om uit te vind, daar is hoop. Daar is hoop.
Absoluut.
Dat ons verhoudings gaan verbeter met ons geliefdes wat ADHD het. En dit is die ding. En ek wil afsluit met jou, Heikie, so 10 minute oor, maar ek wil met jou praat oor, jy weet, jou boek gaan oor die stryd, jou stryd met ADHD, en ek wil vir jou vra, wat is die goed wat jy in plek gesit het om jou te help om daagliks te kan opstaan en met soveel joy en vreugde die Here te dien en met die mense om jou weet, om te gaan en om daar deur te kom, om aan te gaan, nie aan te gaan nie, om saam met ADHD net funksioneel te lewe.
So daar's 'n paar goed. Ek het ek kyk verskriklik mooi na my dieet, en ek gebruik baie goeie intelligence supplementation wat regtig nodig is, want jou dieet gee net nie vir jou alles wat jy moet inkry nie. You need to get in the best supplementation. And of course, there's supplementation and there's supplementation. So you really need to make sure that you get in. Dit is 'n bietjie moeilik om 'n Suid-Afrikaanse natuurlike ding te kry, want dit word nie gereguleer in ons land nie. So ek maak seker dat ek regtig gereguleerde amazing scientifically proven supplements in kry. Oefening is vir my verskriklik belangrik. Jy weet, oefening is magic. As jy down voel en depressed voel en alles, jy weet, om net om die blok te gaan stap of iets, it does wonders for you. Okay? Dan is ek moes geleer het om weer te droom. Nou, dit klink dalk vir jou snaaks, maar ek moes gaan sit het en weer gaan droom het oor about, you know, my dreams. What is it that Wat is dit wat die Here eers ons wil hê ek moet doen met my lewe, maar die Here het jou ook 'n, jy weet, imagination gee. As jy nie 'n droom het nie, hoe verwag jy die Here moet dit bless? As jy nie 'n vision het nie, hoe verwag jy die Here moet dit bless? So wat dit my gee is dat dit gee my purpose en dit gee vir my iets om voor te werk en dit gee vir my conviction en as ek 'n droom het en ek kan action, jy weet, goed in plek sit. Om dit te kan bereik. It gives me a purpose. Baie mense sê, well, ek het nie betekenis in my lewe nie. Well, if you ever thought about creating meaning in your life, if you don't have meaning, then create meaning. Jy weet, dit gaan nie net op jou val nie. You have to go and create that meaning. Nou, dit is nie maklik. Ons word nie geleer op skool hoe om te droom nie, en ons word nie geleer op skool hoe om daai drome te bereik nie. So, jy nodig 'n paar goed. Jy nodig 'n sisteem, jy nodig 'n accountability partner. Ek het mense in my lewe wat ek aan accountable is. Dat as ek sê ek het hierdie goal wat ek wil bereik, of dit nou 'n besigheid is of dit nou in whatever is, en ek gaan dit nie bereik nie, is daar 'n consequence. Ek het 'n accountability partner wat that I set up. Dat as ek dit nie bereik nie, ek het iemand wat my accountable hou. Want onthou dit net. Van die dag wat jy gebore is en deur skool gegaan het, skool is eintlik een groot accountability system. As jy nie die minimum doen nie, word jy pak slaaf oorgegee. As jy nie deurkom nie, kry jy pakke by die huis. As jy nie jouself mooi gedra nie, dan word jy gehok by die huis. As jy nie pas nie, dan is daar moeilikheid by die huis en jy gaan nie deur nie. So jy word gedryf deur 'n consequence. There's a consequence that if you don't do what you're supposed to do, there's a consequence. Dan kom jy in die werksomgewing. As jy die minimum doen nie, there's a consequence. So jy doen nou maar die minimum, want anders gaan jy gefire word. So van 'n klein ouderdom af word jy geleer dat you rather avoid pain than run after pleasure. You'll do just the minimum just to avoid the pain because there's a consequence and run after pleasure. Dis hoekom daar so min entrepreneurs is daar buitekant, jy baie meer mense wat net werknemers is. Want 'n entrepreneur is iemand wat hy word nie gedryf deur 'n consequence nie. Hy word gedryf deur 'n droom, deur 'n visie. Daar's 'n visie en hy gaan hierdie ding bereik en he's gonna get there en geld en daai goed is nou 'n bysaak wat he's gonna get there. Dit is 'n kenmerk van 'n entrepreneurial mindset waar 'n werknemer, jy weet, doen wat hy moet doen want if he doesn't do it he's gonna get. Verstaan jy die verskil tussen die mindset? Ja. So ek moes my mindset aangeleer het. Enigiemand kan dit aanleer. Die skoolstelsel help nie daarmee nie, maar ek moes deur boeke gaan lees en personal development boeke. So dis die ander ding is leeswerk. Ek lees verskriklik baie personal development goed en dan probeer ek dit in plek te sit. So ek het 'n visie. Ek is baie groot om mense te leer hoe om te droom, hoe om 'n visie te hê, hoe om dan die action steps in plek te sit om daarby uit te kom. Accountability partners te hê. Jy weet, slaap. Ek sukkel om te slaap. Ek sukkel my lewe lank nog om te slaap. Ek wens ek kon meer geslaap het, maar ek is maar 'n night owl. Ek loop rond 3 die oggend en eet 'n koekies met peanut butter en dan as jy dit langs my wakker word die volgende dag, dan lus dit net peanut butter oor die mond en koekies in die bed en jy weet, heerlik tog. En ek moet vir jou sê ek is elke nou en dan gaan ek op 'n baie lae antidepressant bloot oor die feit dat ek is prone om eintlik 'n ligte depressie altyd te ervaar. Baie mense sê ek hoe bly jy so positief? Hoe doen jy dit? Ek is nie altyd so positief nie, but I choose it. You know, rejoice is something that the Holy Spirit gives you, joy. It is a supernatural thing. It's a choice. It's not always a feeling. It is a state of being. It's that idea of having faith in God and even though things are falling apart from me, I know that I have to got this eternal relationship with the Lord and that's my hope. So om aan te sluit by wat my baie help is dat ek kweek daagliks 'n eternal mindset. Because when I do that, dan besef ek dat my probleme rondom my is eintlik maar minuscule. Jy weet, as jy 'n ewigheids mindset aankweek, maar jy moet dit op 'n daaglikse basis doen. Ek gaan sit 5:00 in die oggend saam met die Here tot 6:00 hier in die koue met my japon buitekant op my stoep. Jy weet hoe lyk my huis, jy was al hierso, doodmoeg met 'n koppie koffie en dan sit ek net by en ek kweek hierdie mindset saam met die Here. Jy weet, about heaven and about eternity and about living with him because that's what really gives us the joy. Maar it is all about a mindset. Die laaste ding net voor ek ons afsluit is dat ek maak baie seker wat ek kyk, wat laat ek in my oë in, jy weet, wat sit ek in my subconscious mind, want dit het 'n groot effek op my denke. En jy weet, dit wat ek kyk, dit waarna ek luister, jy weet, ek dit is ons rekenaar, as jy crap data insit, gaan jy crap uitkry.
Ja.
Ek probeer my die Here sê, guard your heart, guard your mind. Dit beteken, wees versigtig wat jy kyk en wat jy na luister. En wees versigtig met die mense wat jy mee uithang. Nou jy weet ons weet in ons bedryf, ons het 'n variasie van 10,000 verskillende mense en ons is lief vir meeste mense en alles, maar om baie lank tye saam met vanaal mense te spandeer is ongesond. Jy weet, ek kan vir sekere hoeveelheid tye saam met klomp mense wees en ek kan saam met almal kuier, but at the end of the day, it's my responsibility to spend time with the people that believe in me, that believe in my dreams, that loves me, that cares for me, wat my wil ophef. En partykeer is dit nie jou naaste familie nie. Ek het wonderlike familie, ek sê nie dis my familie nie, maar partykeer is jou familie die mense wat jy die meeste aftrek.
En mense wat jy positief moet praat in jou lewe in. Hulle
is eintlik mense wat vir jou sê, ag man, daai droom gaan jy nooit bereik nie. Ag man, jy gaan dit nooit kan doen nie. Dis eintlik die mense naaste aan jou wat sê, ag man, just get real. You know? En ek, ja, so ek probeer regtig daai goeders toe te pas. So elke nou en dan gaan ek op 'n klein op 'n ligte antidepressant want ek's besig met soveel goed dat die druk en is baie keer te veel. En ek weet dat die Here dit nie so beplan nie. Die Here het nie beplan, sy oorspronklike plan was nie vir ons om te lewe soos wat ons vandag leef nie. It wasn't his plan. His plan was for us to live in paradise with him. Vandag is alles so broken en jy werk 12, 13, 14 ure 'n dag just to make ends meet and we're not designed to do that. So wat 'n antidepressant partyke vir my doen is dit sit dinge net in perspektief vir my. It doesn't make me happy. Jy weet, mense dink antidepressant maak jou gelukkig. It doesn't. We all know that. It just puts things into perspective sodat jy kan fokus en sodat jy kan so ja.
En ek dink wat ook wonderlik is, is daar is 'n ek wil net sê 'n ritueel nie, maar daar's 'n sisteme in plek wat vir jou standvastigheid gee. Is weet ek het een ding wat ek geleer het as 'n ou pair reeds in België was dat as 'n kind boundaries het, as daar sisteme in plek is, as daar dan funksioneer hulle en hulle voel veiliger in daardie boundaries. Maar ek meen ek sê nou nie limite nie. Ek sê dit is jy gee vir hulle 'n solid basis om van te werk en dis hoe ons as Christene ook werk. Jy het die solid basis van Jesus as jou rots en van daar af is enige iets moontlik. Maar sonder
dis wonderlik dat jy praat. Ja. Dis wonderlik dat jy praat oor boundaries. Jy weet die ironie van vryheid is dissipline. You can't have freedom in anything without the discipline. You can't have true freedom without boundaries. Mense dink freedom is that's not freedom. You know, true freedom is knowing how to operate within the boundaries because the boundaries in die discipline is daar that creates the freedom really. So en wanneer jy weet die Here was die mees gedissiplineerde ou in die wêreld. So en dis moeilik. I mean it's difficult. Dit is nie maklik nie. Disipline is 'n moeilike ding om self te handhaaf, veral waar in die wêreld wat ek operate. Ek glo ek sien net akteer nie, ons het 3 ander besighede. Maar ons het baie dinge wat ons doen en om daai dissipline te handhaaf om so by alles uit te kom, it is tough. It's really really tough. Vir my om op te staan in die oggend en 5 uur by die Here te gaan sit elke oggend tot 6 uur is moeilik. Dis nie altyd maklik nie. Weet jy, sukkel en partykeer kry ek dit nie altyd reg nie. En dit ek sla nie myself daar ek sê nie, dat ek dit nie gedoen nie. I mean, I have got a wonderful intimate proper relationship with Yeshua. There's no religious spirit in my relationship with God. There's no guilt, there's no shame. Dis net ja, ek kan nou en dan kom dit op my verhouding met die Here. Hy's like he's my friend, he's my king, he's my father, he's my you know, ek kan enigiets met hom share. He's my everything. So maar dit is moeilik want because you need to spend time with Jesus. At the end of the day, if you're not spending time with the Father, quiet, intimate time, I'm telling you, jy gaan die merk mis dit.
En dit is wat laat, dis wat jy net gesê het, wat laat jy by jou oë ingaan, wat laat jy by jou ore ingaan, maar dit is, as jy jou oë oopmaak in die oggend, wat is die eerste ding wat jy doen?
Ja.
Wat is die eerste ding wat jy doen? Ons laat jy daar. Ag, dankie.
Ons sal weer chat, Bertha. Ons sal weer praat. Baie dankie. Ek weet ons moet gaan. Ons kan vir ure lank praat. Dit was wonderlik om weer op jou show te wees. Dankie luisteraars. Dis 'n voorreg. Bertha, ek sal vir jou die inligting stuur wat jy op jou Facebook kan sit vir die 2 Oktober.
Yes, ek sal kyk op my Facebook onder post.
Ja, vir die oop dag van Creative Kids, so kom kuier vir ons daarso, kom ontmoet die span. Jy gaan dit baie geniet.
Ja, sei. Dankie. Dankie, Heikie.
Dankie, Bertha. Mooi dag. Dankie luisteraars, liefde vir julle. Bye.
Bye.